Nākamais darba kārtības jautājums tātad ir par skolu tīklu optimizāciju. Lietas būtībā jums apmēram ir saprotam, kas vismaz ir sagatavot lēmumu projektā. Ņemot vērā, ka priekšsēdētājs teicās, es tomēr lūgtu, nu, arī klātienē varbūt izteikt kādu viedokli. Uz šo brīdi varbūt, ka varēs arī turpināt attālināt, bet šobrīd varbūt, kamēr
komentējas locekļiem un tiem, kas to darbu pa īstam daru. Nu, viens direktors jums ir, no otra atpazvēties, es atcītu paskatoties, redzēju, ka cilvēku uz vietas to situāciju saprot, nu jau arī bija viena, tad vismaz izvēlkam vienu un nokonfektējumu pilnu sopu, ja to daudz un stiprinām pamatskolu. Nu, tik tālu mēs esam nonākuši. Viss mēs esam ar to dzīvē saskārušies, nu, kad ir un gan sākums, gan beigas, kad vien pasākumam. Un priecējāmies par to, kas mums ir. Direktors saprat. Nu, man bija tā vājuma pasniegt mēģinājums.
Jā. Labi.
Labi nav, bet šitas ir labākais, ko var izdarīt.
Es aicināšu arī vēl klātesošiem tomēr. Nu. Droši vien Andrim man jādod būt vārds.
Es tā iešu to planšetu uz rokas, ja internetu būtu, tad es bakstīju. Paldies par iespēju. Ir sāpīgi, bet jābūt ir kopā gan tais sāpēs, gan priekot. Nu, tradīgi tur ir, un ja vēl tā laimi paņemt kalnu pusi var. Un tad tā ir laimi, jā. Un tur, kur ir, kur ir bērni, tur ir dzīvība. Labi, laimie. Paldies, es attālnē.
Pirms komitejas mēs jau diskutējām, un es tiku tā kā pārlādes vadītājs politiku savienokļu lūgumu atkārtot šo anketēšanu. Es gribu, ka pārlādes vadītājs zinās šo vecāku viedokli. Tas ir viens ir. Un otrs ir, mēs arī kā pārlādes vadītājs šo komiteju netika aicināts. Es no citiem uzzināju šo lēmu projektu, kā pārlādes vadītājs. Un teikt, ar man baidos arī tā komunikācija, tā izglītības nodeļas vadītāja saka, mēs pēc tam informēsim vecākus iedzīvotājus, jā. Ja es netiku aicināts nemaz un arī, nu kā te mēs turpināsim informēt šos piekums pilsētas iedzīvotājus. Par šo te plānu to izglītības reformu. Es visu ļoti saprotu. Es saprotu, ka arī vajadzīga reforma, es esmu iedzinājis visās neansies. Bet es gribu, lai pašvaldība informē Priekulas pilsētas iedzīvotājs stāsta, varbūt arī jāsasaugs ir iedzīvotāji skolas, arī citu vecāku klātbūtni. Šis jautājums ir ļoti aktuāls uz tālāko izglītību Priekulas iedzīvotāji.
Jā. Kur bija tas ministrijas vadlīnijas, vai nevar atsūtīt?
Iekšā.
Pēdējais.
Pats pēdējais. Šīs, jā. Tad to.
Ko aicināt uz sevi? Izglītības pārvalde neizlemj.
Es
tāpēc. Tad bija kaut kā viens laiks, kur bija. Par to tādā veidā. Jā, labi. Paldies par viedokli. Varbūt arī vaiņod.
Es jau kā diskusijā pirms sēdes jau izteicu savu viedokli. Arī to Andra sāka par anketēšanu. Protams, ir sāpīgi, ja kuru vietu aizviet likvidēt vai reorganizēt, bet vārds reorganizēt ir mazāk sāpīgs nekā aizviet vai likvidēt. Es arī apzinos to, ka Vaiņogas vidusskola ir nākošā vadlīnijām vai ministrijas uzstādījumiem. Arī iespējams tiks reorganizēt, bet nu pašlaik mēs vai jums vidusskola atrodas geogrāfiski izdevīgā pozīcijā. Varbūt es negribu noniecināt kaimiņu skolu nekādā ziņā. Mums ir ļoti laba sadarbība un arī turpināsies sadarbība. Gan tā pašā transporta jautājumā, gan tā pašā skadra jautājumus. Bet nu, situācija tāda ir, kāda ir. Jo jāsaprot arī mums, kad nu, runāšu patriotiskos terminos, kad valstī nauda ir tik, cik viņa ir. Un ir saprotams, ka nu, agri vai vēlu šīs mazās lauku vidusskolas nepastāvēs kā vidusskola, bet būs pamatskolas. Nu, vismaz par to vien ir jāpriecājās. Bet nu, vairāk man nav pateikt. Par anketēšanu, jā, par anketēšanu, protams, skola ir tiesīga, kurā laikā veic savu anketēšanu, iesaistot karjeras konsultantu, kas mums arī ir viens uz abiem, jā, un ļoti veiksmīgi strādā. Mēs to izdarīsim, anketēšanu veicām, darīsim vēl kumā mācību gadu beigām. Visu, paldies!
Jā, paldies par viedokli. Tā, es varbūt arī klātesošiem Raivi, teiksim, viņš arī daļēji ir aizkārts šīs te skolu tīkli jautājumā, vismaz no tā, kā to proponē izglītības ministrija. Un arī varbūt arī izteikt attieksmi, jo arī pa šīs dienas izglītības pārvaldes iesniegto lēmumu projektu un arī pa izteiktiem viedokļiem, ka varbūt visu vajag likvidēt, ja nav priekšlikumu.
Jāsaka jau to, ka lēmums jau vēl nav pieņemts, likuma projekts kā tāds jau nav pieņemts. Šobrīd ir bijuši, nu, ir vairākas skolas arī Latgalē, kas ir pašvaldības, kas ir lēma, dažu skolu jau reorganizēšanu, sveikšanu, visu skolu posmā. Šobrīd arī valdībā, koalīcijā vēl nav īsti vienprātības, kā tur varētu visu, vai tas pieņems tiks vai nē. Zinu, ka no apvienotās saraksta arī tiks prezentēts tas redzējums, ko opozīcijas deputāti piedāvā, un tur tiek piedāvāts pēc aplēsēm, pēc putniņu pačukstēju, ka 50% skolas no tām, kas ir paredzētas slēgt saglabāt, paredzot finansējumu, nevis nobiežot tā kā nāzi visām vidusskolām, kam ir mazāk 30 skolēni, bet proporcionāli no skolēnu skaita, un tur bija tie spēti, manuprāt, 10 skolēnu klasē lauku teritorijās, 15 novada centros un 20 valsts pilsētās uz kvadrātu kilometru. Kopā tā tur bija tas. Bet nu, tas būs rīt, būs oficiālais ziņojums, un 12. Mans vietnieks jau tiks izziņots, un pēc pārīt reiz paskat līdz. Tā kā, ja to varētu opozīcija panākt, ja kaut daļu no tā tik ņemts vērā, ir arī finansēja modeļu, un to pārskatīšanu, ka tā nav, un tur varētu pietikt tam 50%, Tagad, ja tas tiek ņemts vērā, varbūt mēs varam arī kaut ko pārskatīt. Bet, protams, es arī redzu, ka mīts skola ir tajā skaitā, kas neiznes tas kriterijs, kas šobrīd ir paredzēti likuma projektā. Es teiktu, ka tas skola, manuprāt, skolēnu skaits būtu objektīvi, ja valk teritorijās pie 10 līdz 15 skolēnu klasē. Tas būtu objektīvi par pieejamības skolām, cik es saprotu, saņem arī atbildi no ministrijas, ka mīcības skola tiks atzīta par pieejamības skolu. Arēs, nu,
nebūtu korekti teikt, ka atbildi ir viņu
pozīcija.
Jā, tāda atbildes.
Principā viņi atreferējuši to pašu, ko viņi prezentē
raidījumā.
Pieejamības skolas tiks noteikts tad, kad pašvaldības slēg šos te savstarpējo.
Jā, tas bija nākārši.
Pašvaldība
jau viņiem nav arī ne pārējais noteikumi, uz ko viņi atsaucās, ka pašvaldība jau vienalga varēs skatīt, bet šobrīd nav nekāda pārējais noteikuma un nav nekādas atsaucas uz to, kā tad varēs lemt un cik tad varbūt tas finansējums nāk kādā skolā un līdz, un nav arī nekāda līguma projekta, ka Andrēs mums šķiet pašvaldības savienības sēdē minēja. Un šobrīd jau nekas nav mainījies, tā situācija nav mainījies.
Minēja, ka nav ministri. Es uzdevu jautājumu, vai ir? Būsim precīzi.
Nu jā, 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 jā. Nu, tieši tā. Nu jā, un tad, principā, šis lēmuma projekts ir atbilstošs šī brīža likuma projektam, kas tiek diskutēts fokulēts.
Daļēji, jo mēs esam nīcu iekļāvuši kā pieejams. Mēs,
jā, bet tas jau nav saskaņots ar lēmējumu. Saimes lēmējumu. Tā kā šis ir
Saima jau par to nelēmis.
Saima jau nelēmis.
Saima.
No ministrija.
Bet ministrija neko
nelēmis.
Ministrija tikai vai nu apstiprinās mūsu pieņemto lēmumu, vai neapstiprinās. Ministrija jau vispār neko tādu nelēmis. Tā jau ir tieši tā lieta, ko viņa...
Jā, mēs tur varam pielēt, ka tā ir pieejamības skola viens vai pieejamības skola divi. Viņi mums pateiks, ka tā nav pieejamības skola un finansējums līdz nenāks lēmumus skola. Tas man atnāk par to, vai mums un nepacīt izteicumi.
Jā, bet ja tu saki par 50%, ko tu minēji, ja tad mīdz, protams, iekļautos šajos 50%, bet priekšu neiekļaujās arī 50%. Arī vainot iekļaujās šais 50% tajos, ko tu minēji cipars, ja gadījumā ir kaut kāds izmaiņas un iedot šo 50% to finansē, ja? Tad priekul arī neiznes šos 50%. Jā, nīc un vainot iznes 50%, bet priekul neiznes arī šos 50%. Tātad viennozīmīgi pie jebkuras situācijas šis finansējums. Nē, nav mans pašmērķis likvidēt priekul kā vidusskolas, tikai gribu, lai jūs izvērtētu visu to, lai pēc tam nepārmestu, ka mēs par to neesam runājuši vai diskutējuši, un tad kas par to uzņemās atbildību. Es negribētu uzņemties atbildību, es esmu informējusi, kāda ir situācija, un kāda ir šie te cipari un prognozes. Nu, protams, lēmums es nepieņemu. Ja
mēs priekos vidusskolā iet, vidusskola, posmās skolā, un skaidrs?
23.
Jā, tas arī, laikam, tajā opozīcijas priekšlikumā.
Nē, nu tad viņiem vajag būt vismaz 30. Tā tad viņiem vispirms ir, nu jā, principā viņiem jāuzņem arī 10 bērni.
To mēs nezinām.
To mēs nezinām,
bet... Cik nāks objektīvi.
Jā, mums šogad, mums pagājuši, kad bija priekulē jau lielāka klasa. Un aizgāja tikai 8. Bija lielāka 9. klase un aizgāja tikai 8. Tas skaidrs samazinās. Tobrīd jau ir 7. Viens ir aizgājis prom jau no 10. klases. 11. klasē uz 1. septembra bija 16. Tagad tur jau ir 13. 12. klasē, tad, kad viņi uzsāka mācības 10. klasē, bija 5. Tagad viņi ir 3. Tādi ir tie cipari.
Jā. Man laikam drusku informāciju, es gribētu redzēt, nu tie par pašu posmiem, cik ir. Ja es paskatījos, man liekas vaiņos, es paskatījos mīnus, bet prieku un nepaskatījos, cik ir par pašu posmiem skolēni. Bet to es paskatīšos, nu, pirms man šobrīd nav
jāmaldīšu. 120 asmojīs, 9,
6 un 9, līdz tur ir ļoti labi, tur ir paralēlās klases.
Tā, Raju, vai tu beidzi, lūdzu?
Jā, paldies.
Bet būs vēl iespēja.
Jā, tieši tā, jo man, nu, Paldies par iespēju.
Nē, šis jautājums jādiskutē ir.
Var iepazīties.
Andris Lūdzu.
Es vien teikumu tikai. Es esmu tam pieejamības skolām. Jā, un tas jau ir izglītības ministrijas pasūtīts pētījums tikai. Jā, tur labēt, tas ir viņa. Nu, tur lai strādā. Jā, tā ir, Andrei.
Nē, es jau neapspēju, Andrei.
Ir. Tā ir. Viņa ir no tā pētījuma ņēma šos rezultātus. Tā ir.
Es pieļauju, ka tos rezultātus daļēji ņem, nu, ja mēs redzējām arī tos pirmos, vairāk vai mazāk viņā ar, kā es jau minēju, nebija noslēgums, zinā, ar cirkuli. Tagad viņa varbūt ir sākusi ņemt ar, nu, ar ceļa kārti, nu, kilometriem. Tas ir viens, nu, un skolēns skaits jau, nu, tur jau nav ko jāpēt, tur jau mums katru brīdi ir. Skolēns skaits jau mums ir aktuāls, zināms, tur jau nav ko īpaši pētīt, jā. Laikam te ir uz 1. septembri uzlikt, bet es saprotu, tas vēl ar izmaiņām. Te var redzēt, kur tik bijis sajauts.
Ginti vēl 1. janvāri, bet es augstu.
Pēc skolu tiezīnā, lai viss redz, da nav višķi.
Jā, tas ir septembris. Tas ir septembris. Ir vēl
Nu, jā, šādi šobrīd, es saprotu, šobrīd jau ir 29 palikuši 9. Klasē, jā.
Ir, tas ir atkal februārī. Jo janvārī vēl bija 30. Nu, tad, teiksim, ja vajag, tad ir principā viņi jāpildē. Jo mēs zinām, tā arī ir īstenībā. Nu, mēs jau sakojam, teiksim, tam līdz, bet, nu, mēs it kā nosirdam to 1. septembri, 1. janvāru. Jo finansējums jau būtībā nemērnās. 1. septembri kā nosakās, bet es zinu, ka arī šobrīd vairākās skolās joprojām notiek pustība. Mums uz dzērvi ir atnākuši bērni, no dzērvis ir aizgājuši bērni, ja? Mums ir uz Vērgalu atnākuši bērni, tā kā tā kustība jau notiek. Viņi principā ir, nu, var precizēt uz vienu. Nav jau tā problēma, pieņemsim, ja mēs nosakām, mēs precizējam, nu, pasakiet datumu, un
tas
viss sistēmas mēs precizējam uz bērni.
Labi, Linā, tu vienmēr apbišojies, ka tev neiedod vārds šobrīd.
Nē, nav mēs pašās beigās, es varu, ka stāvāk ziepes to. Jā, es gribu piekrist vienā lietā noteikti priekulis pārvaldniekam, ka ir jābūt komunikācijai ar bērnu vecākiem priekulē, un man personīgi arī ļoti interesēti. Pēc statistikas no šiem 29 9 klasniekiem, tu cik viens, divi, cik tur bija, kas gatavi iet priekulis vidusskolā. Viens. Pēc šīs anketēšanas, jā. Nu, labi, pieņemsim, ka šis cipars palielināsies no 29, ka varbūt 5, 6 izvēlēsies, jā. Bet man, jā, ļoti interesētu arī vecāku viedoklis, un tas, kā vecāku vērtēt šādu modeli, ja priekuli kļūtu par pamatskolu, ja, jo tie pārējie, no tiem 29, ja, ja 5, 6, ja palicē, tie pārējie tomēr nepaliek kaut kādu iemeslu dēļ, ja, un to vecāk visi varētu mums skaidrot, ja, bet kopumā ņemot, ziniet tā, šitas te Latvijas lauku iztīrīšanas projekts, kurā darbojās pārsvarā Rīgas kantoru birokrāti. Šobrīd mēs esam nostādīti tādā kārtējo reizi, jau nostādīti kaut kādā tādā ķīlnieku, tādā muļģīgā jomā, ja, lomā, jo vēl šodien mēs šeit runājot redzam, ka ir daudzas lietas, kas nav tā skaidrs, būs tā un nesavāda, ja. Visu laiku kaut kādi manevri, kaut kādi plāni apstiprināti. Mums ir 6 mēnešu termiņš līdz 1. septembri. Mums deg zem kājām līdz 1. martam. Ja? Tā pašā laikā mēs jau te izskatām kaut kādas iespējas un variantus. Ja? Un īsti neesam pārliecināti. Būs 30 bērni vai būs 60 bērni un vēl kaut kas. Ja? Nu, tad jautājums ir tiem izstīdīšanas projektu autoriem galu galā. Nu, var kādu lēmumu vienreiz pieņemt un beigt šito te. Jā, nāk, jā, protams, nāk Eiropa parlamenta vēlēšanas, tur visas čakšas bija smuki izskatīties tagad, jā. Nu, vēl nākošās pašvaldības vēlēšanas, kas turināsies, kas vēl tad būs pa brīnumiem, jā. Nu, ierēs kaut ko lem, tad pieliem tālēm arī mēs saprotam to situāciju, kādā mēs esam. Un attiecīgi varam kaut ko lemt, ja, jo šobrīd tā brusti kā pa gaisu, ja, arī tās piekļuvas skola, tas jēdziens, ja, nu, būs vai nebūs, man ir šobrīd nav īsti skaidrs. Es atbalstu to, ka šīs piekļuvas skolas būtu jābūt, ja, bet es neredzu nevienu juridisko dokumentu, kurā tas būtu nofiksēts. Tā vien, ja, paldies.
Es sveikos datos un ciparus, aptaujās, redzēt, ja. Ja tā ir spēcīga priekšlikas pamatskola. Tad ir to paundas saka, ka tiem vecākiem ir jārunā. Nu, bet ir jārunā. Šodien ir nepie pielēmums lēmums. Lēmums pēc pirmīgs tiek pieņemts mums sēdē. Bet tad tiem vecākiem jārunā. Bet, nu, man nav ticamība, ka no tiem 29 bērniem tik 15 paliek priekšlikas. Nu,
Nē, nē. Paldies, Maila.
Es ļoti gribētu to, ko jau es arī pašā sākumā teicu, ka šobrīd atrod to optimālo variantu uz vietas. Nu, tie ir cilvēki, kas vainodi ar priekuli ir tik sasaistīti visi, kad... Man liekas, ka tas ir pats labākais ziņu variants, ko jūs varētu kā darīt. Es jau vispārībā redzēju, ka tā ir kādreiz, ka tā ir viena skola, kur dara vidusskolas programma, ir ar to un to ir vienā pusē, ar to un to ir otrā pusē, bet nu labi, tās ir tādas manas vīzijas. Bet šī gadījumā, nu, labi. Ieklausīsimies iedzīvotājos, noklausīsimies to, ar kurš no kritērijiem, ja mēs tagad paņemam, būs 5 skolēni, ar kas no tā mainīsies?
Nekas nemainīsies, lai ir tik iedzīvot. Būs bez zināsim vecāku viedokli. Ja ir 5 skolēni, vai 6, vai 7, ja? Ok, virzam uz domu sēdām, vai?
Jā. Būs vēl iedzīvējams klāsters.
Jā, nu, labi. Tā, Laila saprotu, jūs teica viedokli. Līga ar vēlās kaut ko teikt.
Šeit no divās teikt, pirmā kārtā nenoliek analogijas arī nost, jo mūs, protams, iestājāmies par kasaru skolu, tā kā ir skolēni šajās vietās ciemos, mums ir arī jābūt, lai bērniem būtu šī izglītība pieejama, bet mums ir iedomām par kvalitatīvu izglītību. Un raugoties arī šo kvalitīvo izglītību, jāskatās arī, cik aktīvi šīs izglītības iestādes iesaistās projektos un citās aktivitātēs arī ārpus mācību darba. Un, jā, lielas uzskatīšos kursus, kas ir vienai skolai, tas ir otrai skolai, ir arī process līders, kurā Vainmens vidusskola ir dalības skola, un Piekols vidusskola nav dalības skola, jo tas ir tieši arī domājums un stiprinājums šo vidusskolas kursu.
Jā, man liekas, ka samierīšanās drīz būs tāda reāla un konkrēta. Es varu pateikt, ka Piekulu piedalās Eiropas vēstnieks skolā, kur jā. Es zinu. Jā, nu tā, lai līdzvaram.
Tas process būs miris tev.
Nu.
Pēc diviem gadiem viņš būs miris.
Varbūt, visādi varbūt. Grūti pateikt. Tā, kas vēl, varbūt vēl kāds grib kaut ko teikt.
Vispār, es nezinu, kā pāriem, bet man interesē arī tavs viedoklis.
Es arī tikšu līdz viedoklim, nebūs jau tā.
Varu piebilst, teiksim, to, ko Laila varbūt papildinot to, tāpēc, ka pastāv arī tāda iespēja, ka šīs te abas divas skolas viņas apvieno vienā skolā. Arī tāda iespēja pastāv, jā, tas ir tas saucamais klāsters, notiek iekšējā reorganizācija, vidusskolu A apvieno ar vidusskolu B, un rodas vidusskola C.
Augustas skolas.
Jā, un tajā gadījumā nav vairs Vainmens vidusskola kā Vainmens vidusskola, nav vairāk Priekuls vidusskola kā vidusskola, bet ir, piemēram, nu es nezinu.
Augustas.
augusts.
Jā, tas ir vīdes punkts. Arī tāds diezgan slavens vīdes punkts.
Jā. Nu, tā tad ir augustes vidusskola. Jā. Tas arī ir iespējams variants. Tātad tā ir plašāka mēroga organizācija, jo, kā mēs zinām, tad tur arī vadība ir tātad viena vadība. Nu, īstenībā, varbūt tas ir izdevīgāk.
Jā, vai mēs iegūstam finansiāli tādā veidā kaut ko?
Jā, mēs iegūstam finansiāli to, kad būtībā veicot šo reorganizāciju, pirmkārt, mēs jau vadības bloks mums samazinās, mēs jau tālāk visa pārvaldība samazinās, ir tātad viens direktors, veicot šo reorganizāciju, valsts mums iedod naudu visam vidusskolas posmam, kaut vai viņi tur ir 15 vai 20 vai cik, bet viņus viss apvienojot, nu, 60 viņi nesanāk vienalga, bet viņi sanāk tuvu tā, un tātad nauda viņiem būs, un vidusskolas programmas viņi var realizēt, grozes viņi var nodrošināt, ja, un viņi ir pilnīgi jauna skola ar pilnīgi jaunām iespējām. Bet, diemžēl, nav vairs ne vaiņotas skola, ne priekšskolas.
Ir kurs tāds trešā vidus.
Jā, šī gadījumā vislielākā optimizācija un iegūms ir pašvaldībai uz izglītības iestāžu vadītāju, uz administrācijas bloku savā laikā. Grobiņie, kad visas reorganizācijas veica, tie bija 30 tūkstoši mēnesī.
Jā. Un vienīgais tas, ka tam vidusskolas posmu viņi drīkstēs realizēt vienā vietā.
Vienīgā nijāns.
Tā tad nebūs tā, ka apvienojot, varēs abas tās vidusskolas posmas atstāt tur, kur viņi ir. Tad skolas vadība un viss vienojās, kurā vietā notiek šī te vidusskolas apmācība.
Jā, jā, nedaudz tāds komēns, bet tas tāds pusnopietnas. Tā mēs zinām savulaik jau prieku un vaiņot jau centās vadības līmenī ciešāk apvienoties, paliekot kādus pie savu. Bija tā, jā. Augusta, nu, ir centrs dažādi iemeslu dēļ. Tur ir, līdz ar to, tur ir liels potenciāls šim cilvēm attīstīties. Varbūt, protams, tas, ko arī uzklausot, es tagad tā arī pajautātu, vai redz kaut kādu iespēju savstarpēju diskusiju vēl, nu, teiksim, ja ir kaut kāds laiks, un vai redz arī varbūt, nu, šo te, ko ministri jāpiemin, saucās klāster metoda, kā tiek vienotas kopā vienā iestādē. Nu, ja redz kaut kādu, tomēr, diskusiju, un es pieļauju, ka tā diskusija jau varētu būt savstarpēji ne tikai kurais, bet es jau tagad zinu, ka savstarpējiem pedagogiem apmainās. Nav jau tā, ka ir, nu, tur augustē žoks aizvilks priekšā, un tie vieni pedagogi nebrauc uz to pus, un tie nebrauc tur. Un arī piedaloties vienā projektā, kur bija šī tā Eiropas vēstnieka, jā, nu, arī vaiņots bērns dzirdēja novērtējuši šo, un gadījumā, ja tas tur kaut kā, viņš varbūt arī te paliek, jo es domāju, tie cilvēki jau tā paliek, nav jau tā, ka visi noprotestē un aizbēg. Un tik tiešām šobrīd jau pirms kādu laiku bija tas ceļa kvalitāte, nu, vaiņode, priekulu tāds diezgan slikts. Šobrīd, nu, viņš tomēr, es teikšu, viņš ir ļoti labi braucams, un ņemot vairāk, ka vienīgi apdzīvotā vieta, kur ir 50, ir nosauktā vieta, tad arī ļoti ātri aizbraucās īstenībā.
Augustē?
Ko? Nē, nu, pat no priekulas līdz vaiņodē. Bet kā, varbūt...
Jā, nu, šajā variantā tā īsti iegūmes neredzu, jo tāpat realizācijas vieta būs viena. Jā, vienā būs pamatskolas posms, otrā kā vidusskolas posms. Tas ir pirmām kārtām un otrām kārtām, cik pēc pēdējā, nu, varbūt smalgos dzirdēts, ka nelabprāt ministri piekrīt šiem lēmumiem vašiem lāksteri skolā. Jā, viņiem. Jo tas iegūms tiešām, kad ir, nu, praktiski pusotras lodas administrācija.
Viņš tvēra.
Un no tāda viedokļa, kad būdams viens direktors, vai tā ir Sandra, vai tas ir Zigmunds, Nu,
varbūt līgi.
Varbūt līgi, jā. Nu, vienalga. Pēters vai Jānis. Tad tur tiešām jābūt direktoram, tas nāk kaut kur no kaut kurienes, kam nav. Es nezinu, ka Lailai kā divu skolu direktori varbūt vieglākas atālums nav tik liels. Bet,
pilnīgi nav problēma.
Viņa
nav
lūkšauši.
Nē, nu tādās ir nevienāk. Es nezinu, par to ir tad jādomā, es netiek atdavojies uz šādu variantu.
Nē, tas tik, bet mēs runājam.
Nē, tāpēc es nevaru arī konkrēti pateikt, jā, vai
ne. Tas tiešām tas ieguvums nav tik liels, jo, ja tas atrastos vienā pilsētā, ok, jā.
Tas ir viens kilometrs.
Tā kā Liepāja savieno divas skolas, tas ir atbalstāms. Kuri viedokļi neviens nav nocērtams, tāpēc, ja tā saruna notiek, lai nu, saruna komitejas sēde.
Vai varianti var jāpēc?
Ja tā ir pasēst skolas pats, jo vidus ir kaut kāds, kaut kāds pamats skolas.
Tas pats sektors, jā,
uz administrāciju.
Ja drīz, tu man, Andri, viens jautājums. Kādā veidā saskati veikt šo aptauju vai diskusiju, nu, ar vecākiem, nu, kas tuvākajā tuvumā būtu potenciāli, ja, nu, pirmās klases droši vien būs grūti, nu, viņiem pieņemt lēmumu objektīvi izsvērtu par to, vai bērni nu, vēlās, vai kā, un arī, protams, nu, respektē, nu, kopā bērniem, kā reiz to, protams, ja vienkārši sakacināt, nu, kas par, nu,
neiet runa par sakacināšanu, runa varētu būt arī pa 8. klasteri, jo tur arī 30 bērni priekos pamatskolā, ja es nemaldu, jau
30,
bet 7. klase ir mazāk.
Tas ir mazāk, un pirmajā ir atkal
uzrāviens.
Tas ir būs atkal jau priekolā.
Nē, nu šo viedokli es pēlēšu šīm divām grupām, 8. un 9. Vecāku viedokli.
Jā, kā redz, kādā veidā.
Nu, iet runa par sakacināšanu.
Nē, nu tāpēc, kā redz, teiksim tā, ja tie, kas parakstās, ka nāks, nu, kad viņi arī tad atkal parakstās, ka viņi nāks, jā, jo beigās pienāk 1. septembris, un, nu,
nezinu. Andrei, to nekad nezinās.
Protams, tas...
Bērni izdara izvēli ļoti, no tādi tieši piemēri, aiziet uz tehnikumu. Kas notiek oktobris, novembris, cik daudz atnāk atpakaļ?
Jā.
Tā ir realitāte.
Nē, tas, ka notiek tā kustība un meklē un tehnikumā starp kursiem mainās, es zinu, citā, kas izskrīt, pāriet no grupām, nu, man arī personīgi, bet ne no Priekulis. Nu, aizgāju uz vienu, tad tas īsti nepatika, tur atkal atverās, nu, tas taigāju, kad jānotiek, un te jau var bija skaits, nu, staigā arī pašā skolā, nu kāds mācās, vecāki pārceļot, tur visu laiku kaut kādu notiek. Bet kā redz to mehānismu, to sarunu, to vienkārši vēlreiz, jo es saprotu, krote kopā
ar vecāki. Vēlreiz to reiklās.
Vecāki. Bet tad ir arī skolā, kas jālūdz, jo mēs jau tā kā nenoteicām.
Viņš nenoteicā to, jā.
Nu jā, jo...
Tas ir pāris skolas.
Tā viss skolas
izrādē. Nu šeit ir pāris skolas nenoteica, jā, kad vecāki.
Nē, nu, jo, jāsam tā, nu, kroti tikpat pie tās pašas apstākļiem izvēlējās ar vecākiem. Nu, tas bija ļoti, kā teikt, demokrātiski, nu, vai jautājumi tie paši ir paplašināt arī jautājumu spektru?
Nē, nu, viņiem jau noteikti par tām no...
Nē, nu, vai labbūtība neinteres?
Nē, nu, kāpēc neinteres? Kāpēc
labbūtība? Nē, kāds pulciņš ar kaut kas pats?
Nē, nu, īstenībā, ja mēs tā dziļāk skatāmies, tā interešu izglītība ir ļoti daudziem. Un jāsaka, tas, ko mēs esam sprieduši, kādā veidā varētu vairāk piedāvāt kaut kādu tādu nu, tehnisku saturu. Bet varbūt ārpus, nu, skatoties ārpus skolas, nu, mērdotācijas finansējumu, lai varētu piesaistīt kaut ko, nu, meistaru, bet, nu, bez pedagoga papīriem. Jo tas prasījums pēc tehniskām lietām no ļoti daudzām tām anketām izrietē. Un arī otrs, ka ļoti daudz arī skatāmies, ka vispār neiesaistās interešu izglītību.
Nu. Tad jau varbūt, ja domājam uz nākotni, tad šī anketā varbūt ir jāliet vēl kāds papildus jautājums.
Nē, tāpēc.
Ja tu nu, izvēlies vai neizvēlies, tad kāpēc? Lai arī mēs saprotam, kas ir jāuzlabo jā. Un kas ir jādod klāt vai jāņem nost. Nu, kāpēc ir tas?
Nu, jā, vai tur ir stingri vai, vai, vai nepatīk kaut kas? Nu, es nezinu, jo droši vien būtu korekti, tad arī varbūt vaiņotai jautāt.
Jā, es jau pirmīt minēju, ka mums šāda anketēšana bija un karjeras konsultants veids.
Jā.
Un tie jautājumi ir, nu, tur bija vienkārši tāpat, kā izlūkīts pārvalds anketā par vidusskolas izvēles, citu skolu, kādu skolu. Un es jau neminēju, jo es bišķi samazināju šo skaitu, jo es neticu tam, nu, tas ir stāsts par to, ka tā anketēšana nav objektīva. Nu, vispār nav objektīva uz, uz reālo situāciju, kāda ir mūsu. Jo man pieņemsim karjeras konsultants iedeva ankešu rezultātus, kurā parādās, ka vaiņots vidusskolā no 1. septembra mācīsies divas trešdaļas no pašreiz 9. klases skolā. Tā kā mums ir 29. reiķinē, divas trešdaļas, tie ir 16 bērni. Un nebūs tā. Un manā karjerā tā nav bijis, ka divas trešdaļas. Jā, es tam neticu vienkārši. Tāpēc es reiķinos ar nu, maksimums 13. Tas ir jau, nu, kad direktors ir starāk, ka man atnāk 3. Jā, tas ir stāsts par to, ka anketēšana, nu, man ir dalītas jūtas. Man ir bijuši gadījumi, kad skolēns atnāk izņem dokumentus, un pēc tai dienā, kad ir noteikts, kad jau stāties vidusskolā un izņem dokumentus par pamatu izglītību, viņš iziet no skolas, un pēc stundas atnāk ar mammu, un mamma saka, nē, tu mācīsies vidusskolā. Jā, nu, tā
ir vecāk.
Jā, vecāk, jā, nu, vecāks atnāk, viņš ir, ne, tu mācīsies vidusskolā, jā, nu, jo, nu, nav noslēpums, ka tas ir tas vecums bērniem, tas pamatizglītības iegūmās, ka viņi grib tikt ārā no mājas, tikt ārā. Un vēl es stāstu par to, ka es esmu apdedzinājies arī šogad, par to, kad, kur veicot pārmums ar vecākiem, ir stāsts par vienu X skolu, kur man atnāca trīs skolēni, uz vidusskolu, es tagad, nu, godīgi sakot, mocos. Jā, es mocos, jo šie skolēni tiešām, nu, neatbilst tam zināšanu līmenim pēc pamatskolas iegūšanas, lai mācītos vidusskolu. Jā, es mocos. Un tāpēc ir stāsts arī, paldies pārvaldē par šo nolikumu par uzņemšanu 10. Klasē, kas nosaka direktoram tādu rīcību par šiem procentiem, tos pārvaldes darbos. Kur es varu vecākam vienkārši pateikt, nu, piedodiet, mūsu skolā nevar mācīt šādu pamatu. Un tāpēc ir karības konsultants skolā, kas var šo 9. 8. Klasē jau virzīt šo skolā, un viņi interesēs, lai viņš, nu, varbūt tiešām nenāks to vidusskolu. Jā, jo arī vecākiem ir tāds uzskats, ka es nelaidīšu viņu prom labāk, lai viņš kaut kā dzīvo.
Tā kā sociālā.
Jā, jā, viņš te ir uz vietas, viņu pieskatīt. Bet viņam daudziem vecākiem nav noslēpjums, varbūt, nu, ne daudziem, bet lielai daļai, varbūt, tik daudz neinteresē, cik daudz bērns ir spēcīgs, un kā viņš mācīsies vidusskolā, bet nelaist viņu ārā no mājā. Ir arī pretējais viedoklis, bet tas ir bērns, kas ātrāk to no mājā. Tāpēc tā anketēšana ir tāda subjektīva, objektīva, es pat nezinu kādas starp kuriem kritērijiem viņi ielika.
Jā. Vai varbūt, nu, vēl ir kāda metode, nu, kura šķistu, kuru būtu jāizmanto, jo šobrīd ir statistika, nu, statistika 23 ir vieglē pārkat, vai nu, ir statistika, un viņa jau diezgan stabila, nu, nav tā, ka viņa vienkārši šāda ir statistika. Kāda vēl redz tādu objektīvu, nu, parādību, nu, kādā veidā, teiksim, ka būs virs 30 kopā skolā?
Es domāju, kad šie rezultāti mācībās ir dienā 8. 9. klase, kas jau apmēram, un šī dalība vispār skolas dzīvē, ja tas nav maznozīmīgi sasaistīt skolas tādu, nu, tādu lietu kā mācību procesu, bet iesaistīšanās skolas dzīvē. Un tu jau, nu, katrs skolotājs, katrs audzinātājs klasē, viņš jau redz, viņš jau ir iztaustījis, kas ir potenciāls vidusskolēns, un viņš jau jūt, apmēram. Un ir, nu, tā kā arī saruna ar šiem audzinātājiem 9. klases, tas arī jau, es domāju, ka tas arī ļoti objektīvs, ko saka šis audzinātājs un priekšmetu skolotāji. Jā, jo nereti priekšmetu skolotājs tā arī pasaka, ka viņš uzzina, ka kāds X skolēns nāks un vidusskolā, ak šausmas, ko viņš tur darīs. Tā. Jo viņš manā priekšmetā, viņš nebilgs to. Jo, nu, tas varētu būt tas objektīvais.
Tas dalās tā, ja es vidusskolā nestrādāju, tad ej, un ja es strādāju, es šodien šķirabiņu
strādāju.
Tu puļi. Nē, nu tā klusībā to.
Nu, vienkārši ir arī tas, ja tas, teiksim, viņš nevar pavilkt to vidusskolas posmu, viņš neiebūs eksāmenos, teiksim, tagad tos 15%, jo 12% jau nekas nemainījās, ja? Viņš jau arī nesaņem atestātu par vidēju izglītību.
Izniekots
vairs. Nē,
nu,
tas ir pāris. Nesaņēma arī, jo tu vismaz ir profesija.
Jā, tad to jau stāsti.
Jā.
Tāpēc skolās ir karjeras konsultants, kas laicīgi.
Un mums noteikti nevajadzētu
Jā,
mums nevajadzētu spiest nu, kaut kādā veidā ietekmēt. Mums vajag tos bērnus, jā, lai viņi iet uz to vidusskolu. Arī tā mazajām vidusskolām, teiksim, salīdzinoši, jādomā, kas tam bērnam, ko viņš var, ko nevar. Ja, jo pedagogi jau strādā ar viņiem 9 gadus, un viņi redz, kas katram ir ko viņš var.
Bijušajā gadījumā es neslēpšu kadreiz ātrāk, ļoti ātrāk, kad tu gan drīz vai brauks uz mājām un mēģin piedmāt pie dārdu vidusskolu. Ja. Un tas arī tā kā nu, tādi iejaukšanās. Es vienmēr esmu teicis, ka nelaužam dainam dzīvi, ja, jo viņš tad 2 gadus nosēdēs un pēc tam mums teiks, ko jūs izdarījāt, viņš varēja mācīties profesiju. Tas bija ļoti sen, jā, tas bija ļoti sen. Un tagad mēs apzināmies skolā to, kad mums pašiem, mēs neradīsim sev pašiem problēmas dēļ skaita, bet padarīsim savu dzīvi radošāk un priecīgāk dēļ tā, ka mums ir motivēta vidusskolās. Tāpēc es runāju par šiem trīs maniem vidusskolēniem, kas nu, tiešām nu, tā viņi kādi. Ja? Tā ir pašā laikā 28 motivēti un gatavi mācīties, un es esmu pārliecināts, ka viņi arī iestāsies augstskolā.
Lai mēs pēc vienai mammai iedosim labi. Ne tikai tēmas skolas ir, bet arī mammas.
īsti negribētu nav. Jo man ir divējās sajūtas. Viena sajūta ir tas, ka es strādāju pašvaldībā, es zinu, kā tas notiek, es zinu, kā to vērtē, un es saprotu, ka tā ir pareizi. Otrs ir tas, ka es esmu mamma. Es esmu vienkārši vidusskolas vecāku padomē arī iekšā, un mēs par to vidusskolas posmu esam diskutējuši jau šogad, kāpēc bērni neiet, kā viņus motivēt, lai viņi izvēlās par vidusskolu. Es arī zinu, kā viņi atgriežas no tās Liepājas. Zinu arī, ka Liepāja arī ir reforma un arī tur apvieno vidusskolas. Jautājums, vai Liepāja būs spējīgi uzmanīt visus dienas, kurus ir vidusskolniekus, jo viņi arī ierobežo uzņemšanas skaitu, viņi palielina prasības atzīmēm. Nē, esmu pētījusi un nezinu, kāda ir kvalitāte vienkārši no vidusskolām. Es priešu tad savu bērnu, ja viņš ir vidējā līmenī, tad iespējams tur, kur viņš grib, viņš varētu ne. Pēc atsaucumam no iepriekšējiem gadiem, jā, uz to tehniku, tas ir ļoti pieprasīts, tehniskā izglītība, bet arī prasīts augstus. Un līdz ar to viņi tur aiziet, pēc tam tieši vien dzastīt un nāk atpakaļ, bet tad nāk atpakaļ, jo es nebūs kur. Spriežot par to lokāciju, man nav nekas pret vainot vidusskolu, bet es vairāk tā tehniski domāju, tīri, es domāju par Dienkuzi, es nedomāju par visu Latviju. Un ja vainot tiek uzskatīt kā pieejamības skola, tad diemžēl vairāk atbalsts izņemot vainot iedzīvotājus, tomēr tiek nodrošināts blakus no iedzīvotājiem, viņu bērniem. Tā kā apējot mūsu bērns, ja mēs runājam tikai, mēs skatāmies uz Dienkuzi un novada robežām, tad Priekulis vidusskola būtu tā piemīga skola, kura nodrošina apkārt esošo, tur ir kalēta, tur ir vainoda, tur ir bārti, tur ir nu, līdz grobiņai. Jo, būsim reāli, es šābos, ka arī grobiņa būtu gatava uzņemt pilnīgi visus, gan priekos, gan vējumās pārējums. Ja tur jau arī ir, cik es sapratu, pārtaudījums klases, vismaz pēc aptaupņu. Līdz ar to es strādāju nepriekulē, strādāju līdzos grobiņā, un kas mums zina, kur es vēl strādāju, nezinu, es strādāju šoņodē. Līdz ar to skaidu, ka es bērnu sadīšu uz turienes, sadīšu uz prognozes reiņas. Man ir trīs bērni, un ja mēs šobrīd domājam par mājas iegādi, tad mēs sākam domāt, vai nevajadzētu bišķi nogaidīt. Jo iespējams, ka es vienkārši paņemšu tos bērnus un aizbraukšu uz Lietuvā, jo man tur būs tad ērtāk, vieglāk. Bet atkal, ja skatās tos skaitļus un, ja salīdzina, jā, es saprotu, jā, priekošajā brīdī pēdējā vietā. Es nezinu, ko vēl vairāk pateikt, bet es zinu to, ka sabiedrība nesaprot. Viņi jebkurā gadījumā nesaprotīs, lai kuru skolu jums vēlās. Man ir bēdīgi par to, labi, ka man pārējā vēl ir maziņa, cerams, ka mums skola nākotnē netiks likvidēta, bet šim procesam es esmu izgājis ar vecāku padēlu Rīgā, kur likvidēja mikrorajonu un vidusskolu. Tur atkal prasības bija vēl lielāks nekā laukskolā ar bērnu skaitu, un tur arī viss drastiski notika. Nu, skumu, es varu pateikt. Un arī sabiedrības iedokli, es varu pateikt, tas ir tas, kurš šobrīd plaši skan, kāpēc citur ir tie 50 tūkstoši, ja, pusmiljons, ko mēs varam ieguldīt, bet savos bērnos mēs to pusmiljonu nevaram atrast un nevaram ieguldīt. Un šobrīd, protams, tas ir arī Ukrainas atbalsts, kur ir jāiegulda, bet tad ir jāizvēlas varbūt prioritātes arī valstiskā līmenī, kas tad ir svarīgāk. Mūsu bērni, mūsu iedzīvotāji vai citi. Tā.
Eiropas parlamenta vēlēšanās
nekiedomājot?
Nē. Neklāt,
Lidāt, to tagad tu vari. Mēs ir tik pat augstā tā līmenī.
Nē, es nekandidēšu un man noteikti tā rīdosies, ja, bet nevar nepiekrīst.
Viņi ir viens no
trieta.
Viņi uz Liepājas. Viņi uz Liepājas. Viņš jau vispār maz iet uz vidusskolu tā tādu.
Man ir viens tavs sūtīgs.
Viņā pamatā vairāk iet uz profesionālu.
Viņi iet uz interesu. Uz interesu.
Jā, jā. Jautājums, jā, tad, ja viņi netiek, viņi daudz netiek, tad viņi izvēlas, ka Liepājas parasti tas līdzes skolas.
Jā, bet salīdzinoši tas nav liels skaits, teiksim, nāmaisa Liepāja. Nē, nu tas nav, jo mums jau viņi nav daudz, ja nu šogad beidz trīs, piemēram, 12. klasi. Bet mēs jau vēl šeit neesam ierēķinājuši to, ka šajās, nu, teiksim, Priekuls skolā ir arī šie bērni programmā, kur vispār arī nekārtos eksāmeni, jā. Ja? Līdz ar to, tad tā izvēle, kam tālāk mācīties, sarūk tas cīkārs vēl, ja? Jo viņi nekārtos jau pārbaudījums, kā tad vidusskolā viņiem par nebūs iespēja iestāties. Tā kā, nu tas, bet, nu jā, pēc cik par tādu izskumi tas ir. Bet, nu, manuprāt, ka Priekula kā pamatskola šis posms ir ļoti spēcīgs, un nevienā brīdī, ja mēs tā kā vairāk te salīdzinām, nevienā brīdī es negribu noniecināt Priekulu kā skolu, jo taisnā arī pamatskolas skolas man bērni piedalās olimpiādēs, bērni konkursos, arī šī te interešu izglītības piedāvājums ir, ja, tā kā viss jau tā skola notiek, tiešām, kā skola, viss notiek, un tikai nav tie bērni kā vidusskola, ja, tas vienīgais brīdī.
Jā, es sāku, gribēju dokumentēt Ziga teikt to, ka nevar nepiekrist tam, ka tie anketas cipari, viņi jāuztver vairāk nevis kā analīzes, kaut kāds pamats, ja, bet drīzāk kā kaut kas ilustratīvs, ja, jo viņi tur var mainīties no konteksta daudz un dažādi. Ja. Manuprāt, ka mūs šajā situācijā visvairāk interesē, varbūt negūši šie sausie cipari, bet atbildes uz jautājumu, kāpēc. Ja? Kāpēc ir tā, kā ir, un kāpēc tur tik daudz iet, un kāpēc tur negrib iet, un tā tālāk. Un to mēs varam šāds atbildes, manuprāt, sasniegt tikai nevis caur e-klases, bet pat tiešo komunicējot ar vecākiem. Vai nav, tomēr, jādomā arī par tādu lietu, kā kaut ko vismaz izglītības komitejas līmenī vai kā, bet ka mēs tieši tikšanos varētu organizēt ar prieku uz iedzīvotājiem. Jā. Tas būtu viens. Otrs par manu attieksmi vispār pret šo reformu. Jā. Savādiet, nu, ir jau diktētiem baltiem diegiem viss tas sakrūts. Jā, un, mums ir visiem pieejams vadlīnijas, kas ir izstrādātas jā, šim procesam. Jā. Tad šo vadlīniju veidotāji nav aprobežojušies tikai ar teiksim, modeļiem, ko un kā var apvienot un ko un kā var nolikvidēt. Jā. Bet man īstenībā, es nezinu smirties vai raudāt, jā, bet ministrijas ierēģiņi bijuši tik čakavi, jā, ka ir sagatavojuši jau pašvaldībai domas lēmumu.
Projektus.
Lēmumu projekti, jā, kur faktiski ir jāieliek skolu nosaukumi, jā, un āmen viss jau notiek, vai ne? Tātad tas vien jau parāda, no kādām spēka pozīcijām strādā mūsu, teiksim, galvaspilsēti, jā, uz laukiem, jā. Un ilustrācijai, es domāju, gribētu palūgt komitejas priekšsēdētājiem, pastāstīt tās, varbūt, sajūtas, kādas ir pašam bijušas un kādas vecākiem, jo arī Durbē bija kadreiz vidusskola, un arī pienāca brīdis, kad kļuva par kārtīgu pamatskolu. Un vai to tagad, kā uz to šobrīd skatās Durbes sabiedrību un tu pats?
Jāsaka tā, man jau atkal tad ir pat kādu vecāku ko uzjautāt. Pirms es pats, protams, tas parādījās diezgan objektīvi 9. Gadā. Saspiedās, bija grūti. Mēs, protams, skatījās dažādas atbalsta mehānismus un visu skolu uzplauk. Bet tad ienāca jau tie gadi, kas ir demogrāfiski tukšie. Vecākiem parādījās rocība, ka viņi var bērniem dot iespēju braukt. Un liela daļa nobalsoja nu, ar kājām, ja tā var teikt. Vienkārši izvēlētas, man liekas, Santa, tev apsmeic pavēdz jau viens. Vien. Un Santai bija tieši tas gadījums, ka viena pabeidza, un otrā bija, nu, viss jau aizgāja projām. Faktiski, kas? Ne, nu, jā, nu, pakāpiski likvidēja tieši tāpat, neuzņēma, nu, 10. Klasu, jo tiem, kas bija uzsākuši jau ļāva, neviens jau neizrāva. Tāds nekad nav bijis tas process, bet deva iespēju. Bet, nu, kritās tas skolēts skaits. Ar visu to, ko mēs tās konfekts dalījām, bezmaksas autovadītāju kursi mums bija, nu, visādas konfektes. Bet vecākiem, nu, kļuva rocīgāki un sāk sūtīt prom, jo tas jau faktiski viss balstījās uz vecāku, nu, resursu. Un vienkārši bija jāpieņem tas lēmums, ka mēs neuzņēmām 10. Klasi. Šobrīd pamatskolas strādā, nu, neviens īsti vairs to var būt sentimentālās atmiņās kaut kad, jo, jāsaka, tā man arī nācies pat slēgt to skolu, kur es kādreiz mācījos, nu, sentimentāli mēs pienākam, bet, nu, tad, kad tajā pamatskolā bija palikuši 22 vai 23, nu, īsti saprot, ka, nu, nebūs labi. To jau izvēlas liela daļa vecāku, nu, kas arī klips teica. Jā, šobrīd varbūt šķiet tas tāds no šoka, vai kā to pateikt. Kaut gan nu, tā informācija jau ilgi plīda. Ministrija, protams, diezgan viltīgi, ja no sākuma uzzīmē karti. Tagad viņi saka, mēs karti nezīmēsim. Mēs, nu, tā kā pateiksim tikai skaitu. Un tie, kad kā jūs zinat par to finansēšanu. Ar finansēšanu, protams, arī tajā 9. Gadā daudz ko nožņauza, jo Durbes novadā bija gan ienāca laiks Vecpils pamatskolai. Mēs tur ar tā pārējais mehānismu nu, paspēlējamies, nomira, pēc tam Rāvas pamatskola, ļoti līdzīgi, pagāja vēl gadi, arī daļēji varbūt ņemot vērā visu šo te iekļaujošo izglītību, nomira. Drīzāk tā iekļaujošā nu, nomērdēja, jo nu, uz kādu, nu, līdzīgi kā teic, paņem 3 klāt, un tas efekts varbūt ir -10 pēc tam visiem pārējiem. Tas, ko es saskatu, protams, ja Nu, diezgan tas ir neizbēgami, jo ārodbiedrības uzstājības pedagogu galvu celšanā ir diezgan aktīva. Lielāko daļu, protams, ir biedri, nu, lielās skolas un pilsēta. Un sadrotot, ka tā nauda jau tik nerodās klāt, nu, tā tad kaut kas ir jāatbrīva no tā tirgus. Nu, nav jau cita variāta. Un, nu, kur nu vieglāk? Sevišķi varbūt partijām, kas ir balstītas uz to pilsētu, nu kā lauks skolas. Mēs, protams, mēģinājām arī ministrijā, nu, cik nu varējām, mēs teiksim, šobrīd vismaz nu, pēc sarunā mums nenāk virsū par pamatskolām, jo viņas arī nav skaitlis liels. Varbūt daļai tas ir arī tas, kā sāk runāt par posmiem, ka var veikt to reformu. Daudz viet droši vien mēs varētu paskatīties, nu katrs var savā nu, pagastā novadā pilsētā paskatīties, cik ir tie bērni piedzimuši un cik vēl nu, ratiņos brauc. Jo tie, nu, tā ir tā nākotne. Un, un vēl var paskatīties pa ielu, nu, cik tā ir meitenes nu, tādā zināmā vecumā staigā, nu, teiksim, nu, no 20 līdz.
Brīvas.
Nē, kāpēc brīvas? Jebkuras. Jebkuras. Jā, nu. Nē, nu, es apmēram par to arī runu, kas var to izdarīt, jā. Nu, paskatāmies uz tiem, kas var, jā. Nu, pa zēniem es nerunāju, es runāju par tām meitenēm, vai viņas tur staigā. Nu, kas to var, jo nu, savādāk jau tas dabā nerodās, vēl jau tas, tie divi zilie jau ne, es nezinu, lai tur teic, ka Stambulas konvencija un to zilo programmu palielinās bērnu skaitu, bet es nesapratu kā. Jā, es nesapratu kā. Nu, tad, kad 3D printer varbūt taisīs, nu, to lietu. Un tā būs, protams, kura... Nu, nu... Ticat vai nē, bet nu, tad, kad pāries uz 3D printer, tad var būt, tas būs. Bet tur jau būs mākslīgais intelekts, jā. Kaut kādā brīdī es pieļauju, ka tas lēmums būs, nu, viens vai otrs jāpieņem. Es saku, ja jūs, nu, arī pētot, jūs varētu apskatīt katrs savas apkārtnes, ir tiešām to, nu, potenciāli, gan tie, kas ir dzimuši, gan tie, kas var dzemdāt, nu, ja tā vienkārši.
Ir arī tādi, kuri migrē, kuri pārvācās un izvēlās labāk pašvaldību. Un ja tur būs tās skolas un es pārējās, tad jau nevienšu.
Jā, nu, jāsaka tā, nu, mums te durbē arī bērndārs piepildījās pils nu, un plīst pušu, bet jau uz pamatskolu aiziet mazāk, nezinu kāpēc, ir bijuši gadi, kad gadrīz, ir jau gadi, kad arī no tā pat bērndārs, pat vienā telpā atrodoties, nu, neaiziet, ir kaut kāds motīvs, un pēc tam ir, nu, ka viņi aiziet tālāk. Līdz ar to tie procesi, kad tad nav tik viegli izskaidrojami. Es pieļauju, ka jau arī par to lēmumu. Šodien mums ugunsgrēks tik tiešām nav. Mums nav rīt domas sēt, kurā mums šis jāizskata. Ja saskata, ka ir iespējams veikt kvalitatīvi. Atkārtot, varbūt vēl kādu jautājumu, ja vēl tieši vecāks iesaist, lai sniedz to motivāciju, kāpēc grib, teiksim, nu, Priekulu vaiņot, nu, tāpēc, ka pie mājām vai tāpēc, ka mans bērns ir ļoti motivēti izvēlēt, nu, kā to es, nu, ļoti labi no Diānu dzirdēju, principā mērķis būtu, nu, tikt tehniku. Ja ir diezgan precīzs mērķis, tātad vai nu pietirū zināšanas vai veiksmes, kādreiz arī veiksme eksāmenā faktiski ir tā, kas, nu, ne, nu, tā ir, nu, tev sakrīt jautājumu nervos rīts vai kas, un acīm redzam lietas atbildē pilnīgi, nu, kā nesaprotams. Bet tātad ir kaut kāda motivācija. Ja to var tā diezgan objektīvi, nu, aprunāties, noskaidrot, es domāju, ka arī komitejas locekļiem nebūtu nekas pretī iebilstams, ja mēs, teiksim, pēc nedēļas pusotras vai divām nākam, šis ir pietiekoši būtisks un jūtīgs jautājums. Vienlaikus, pat cik nu, šobrīd viņš ir publiskots, nu, vēl varbūt kādu mēs neesam atcerējušies uzaicināt, ir iespējams aprunāties. Es pieļauju, ka varbūt ir iespēja, nu, pēkšņi, nu, augusta skola, nu, projekts, es tā pēdējums, jā?
To aizmirst.
Aizmirst, jā. Varbūt var bijušos vadītājus aicināt izteikt viedokli, kura tad ir paliekavaši. Kas?
Nav tur prieku arī.
Nē, vi, jā, vēl ir.
Nu, vi, ne, es domāju, skolas pārvaldnieks.
Nē, nē, es nepārvaldu, tos pārvaldnieks, tos bijušos. Visvēlis ir čarvaldnieks. Nu, nu, kā teikt, ilgstoši darbojušies, varbūt
zinot lokālu patriotismu bijušiem vadītājiem.
Nē, nu, tas būtu, nu, varbūt, ka viņi jau, es pat varētu aicināt, nu, lai tad galgā, nu, dienu nerunāšu pēc tam. Nē, nu.
Anketēšanas, es teicu, protams, domāju, jo būs pirmo anketēšanas uzņēmumus izstāstot, jā, dats izrealizēja un tā tālāk. Tādēļ domāju, ka to anketēšanu priekulē vēlreiz. Nu, mērķi auditorijas, ko mēs ejam? Mēs ejam uz bērniem, mēs ejam uz vecākiem, vai mēs ejam ar divām aptaujām vienu bērniem, vienu vecāku?
Es domāju, ka tad
kopīgi. Atslāpuši no eklases izmantošanai.
Es domāju, Līga, tobrīd man nav šaubu, ka būs tik augsts kaislis līmenis, ka visi būs vienreiz atvērti. Vienīgi, ja nu paroles nezinu. Nu, tad...
ja, bet jā, bet ja mēs aizsūtām aptāvu, mēs aizsūtām skolām, profils ir vecākiem, mēs aizsūtām. Jautājums, kas to aptāvu tad izpild, vecāks vai bērni?
Nu, būtu vēl, ka viņi
konsultējas. Mēs nevaram ielikt skolas e-klasē. To izdara skola. To izdara direktori.
Tad man jājautā direktorim, kas ir
aizpildams.
Kā
skolnieks, skolas sadarbībā ar vecāku.
Nu, to mēs nevaram pateikt. Mēs sūtam vecākiem un vecākiem vajadzētu pildīt, jo šobrīd mēs dabūjām tikai bērnu domas. Un tālāk jau nu, vecākam ir jānes pilna atbildība par to, ka viņš ar bērnu izrunājas. Tieši tā.
Vecāks nosaka viņu nākotni. Protams, ir gadījumi, kad bērns valda ģimenē. Ir tā atbildība. Mans kā direktors ir sastāvies ar to, jā. Nepilngadīgi bērns vienā kurā vecumā. Bet galā vecāks liek par savu bērnu atbildību šajā vecumā. Jā, sadarbībā ar bērnu.
Es teikšu tā, es kā, nu, jā, 8. Klases skolnieks bija, kuru es aptaujāju, jā.
Vai mēs arī 8. Klases vecākiem sūtam?
Andrē.
Nē, vajadzētu, tad salikt vispār punktu.
Tas donāšu.
Un sūtam, kas to prasam, cik ilgā termiņā aptauju veicam?
Es domāju, ka būtu labi, ka...
Kāpēc? Tas ir būtiski. Bet tad viņiem nelaist viss par to, kas bija tā
īpaši. Nē, viņš jautājums, kur viņi plāno mācīt.
Nē, nē, kur viņi plāno mācīt. Nē, es domāju, ka tos pārējos arī vajag laist. Tos vajag laist, lai redzētu, vai... Nu,
par jūsu bērnu.
Kāpēc? Nē, vai ir kāda datu korelācija arī citos jautājumus. Par labūtību, par interešu izglītību.
Tas pārveido to, kā jūs prāt bērns jūtās skolā, jo bija, kā tu jūties skolā.
Jā, nu, labi.
Kā jūsu bērns
jūtās? Kā jūs bērns jūtās?
Jā, kad, ko vēlētos, varbūt arī par to. Nav jau, manuprāt, kā anketa tomēr bija ļoti laba, man jau saka Līga, bija vienkārši, vienkāršā valodā, bez nu, tur tādiem smagiem jautājumiem, nu, kad tu nevari saprast, ir diezgan iespēja atbildēt. Nu, manuprāt, parasti uzdot tā, ka tu tur...
Bet tā arī piegājām, ka vienkāršā valodā vispār.
Jā, to sakot nost.
Ielikām mēs dzīvītās klases līmenī.
Oh, parasti. Bet nu, mums tas lēmums kaut kāds, nu, ticat vai nē, būs jāpieņem. Nu, pie kam tas, varbūt, kas šobrīd, nu, man bišķi tādu, kāpēc es varbūt tik arī neaicinu strauji balsot, ir tas, kā, nu, cik vakar klausījās, kā Zemnieku savienība, ir ZZS, Saeimas frakcija, ir paņēmusi pauze, un grib kaut ko iztikt. Politiski iztikt. Varbūt, ka mēs bišķi paskrienam, jo viņi nezin, ko iedirbas. Nu, pēkšņi ZZS nostājās kā mūris un saka priekulē palikt. Hipotēmis. Bet varbūt viņi kaut ko citu notirbos. Jo, protams, tas, kā opozīcija esoša partija var daudz ko gribēt. Bet, kā mēs zinām, visur, nu, tur, kur tā īpašķa mašīna strādā, tur viņa strādā. Nu, tas mehānisms jau neko nav mainījies. Un tad jāsaka tā, redzēsim, ko tad ZZS pārdos, jā, kas to teica, nezinu. Jā, tu teici. Ko pārdos, ko notirgos. Un tad pēc tā varbūt būs vieglāk arī pieņemt lēmumu. Jo, protams, skriet, nu, lokomotīvai pa priekšu.
Tomēr te 6 mēneši.
6 mēneši, jāsaka tā. Par 6 mēnešiem. 6 mēneši termiņš ir 1. Marts. Šodien mums ir
13. februāris.
13. februāris. Mēs varam, protams, sanāst arī uz ārkārtas sēdes. Ļoti nozīmīgs. Varam nākt pat ja vajag divas reizes, varam trīs reizes, varam braukt uz skolām skatīties, ja šķiet, ka vajag izdiskutēt, un mēs varam arī lūgt ārkārtas domas sēdi. Jo viņi tāpat būs ārkārtas, starp citu. lai cik tas nebūtu dīvaini. Tas, kas man viens, kas ļoti interesē, un es vēl vakar zvanīju uz ministriju, bet man neatbildēja, kad būs grozījums 619. Noteikumos, kas ir tā atvesaļošanas fonda nauda. Jo tur viens no tiem mērķiem ir stems, attīstīt pēc iespējas stemu. Es saskatu, varētu būt arī nu, telpu kvalitāte, un tur man droši vien arī būtu tad uzreiz jautājums. Tur nav 29. Gads, tur ir 26. Vai kurš gads, vai mums arī attīstības nodaļa spēja tad īstenot tos projektus, lai uzlabotu. Jo šobrīd tas, kā skaidroju izskatās, ka tā konkurence ir starp tām skolām attiecīgā periodā, kas ir, nu, jeb tiem starp tiem novadiem, kas ir pieņēmuši lēmu. Mērķi griezti programma ir 1,8 miljonu. Uz vienu pieteicēju gadījumā, ja nav citi šajā reģionā. Protams, ja mēs varam arī nu, lielu nav ieguldīt, arī tas nav mazsvarīgs jautājums, jo tad nu, tiem, kas paliek, lai to izglītību dotu pēc iespējas kvalitatīvu. Gan telp, gan arī to. Šobrīd es, protams, arī aicināt arī skolas savstarpēji parunāt, vai pārvaldnieku, vai bijušie pašvaldību vadītāji. Un nākt, jo te pa vāru neko nevajag nevienam izdarīt. Protams, tas tā paaugstinātā, kas mums šķiet, ka mēs varētu nu, noturēt nīcu, tas arī nav nu, kopumā skatoties. Jo saglabāt visu mūsu skolu skaitu mēs nevarēsim, tas droši vien tur pilnīgi objektīvi. Ja mēs ar minimāliem zaudējumiem izējam no visu šī, tad tas ir zināmā, manuprāt, panākums. Un, protams, es kontekstu ar šiem līdzekļiem, bez tiem līdzekļiem es tad arī tā diezgan, bremzētos. Vai kādam gribēsies nākušu gadu, ja tā pārkrīto lēmumu pieņemties, vai, gribēsies. Tā diezgan objektīvi. Protams, vēl jau atcerēsimies, ka ja trūks naudas, no kaut kā citu ņems nost, klāt jau nerodās. Jā, lūdzu.
Dzirdēju, kad tagad tuvāko divu nedēļu laikā ministrijas, daudz ministriju pārstāvu dosies uz pašvaldībām
runās.
Varbūt pēc šīm sarunām jūs vairāk
uzskaidrot. Jā, tas, es saku, tas bija viens no tiem, kas...
Mēs jau esam būtībā, tas bija vakar šis paziņojums, ja būtībā tas tiešām ir tāds politisks paziņojums, jo mēs esam runājuši gan ar varam, gan ar izglītības ministriju, būtībā visas šīs ministrijas jau ir iesaistījušās sarunās, un tieši konkrēti ar mūsu pašvaldību ir runāts no visām pusēm. Jā, tā kā tas ir tāds, es domāju, ka pēc tām divām nedēļām nekāds brīnums nenotiks. Jā, tas ir vienkārši, varbūt kaut kādā brīdī, tas ir tāds aizsargs, jā. Bet tas, ko es jau tad gribu precizēt, mēs šeit ar Līgu runājām, ka varbūt tāds ieteikums par šo vecāku aptāvu, es nezinu, varbūt Ieren arī kā vecāks, tad var pakomentēt. Mūsu priekšlikums būtu tomēr klātienes sapulce, kurā tad var aizpildīt šādu anketu, jo... Nē, kāpēc mēs par to domājam? Jo palaižot informāciju caur e-klasu, vienmēr šo informāciju var palaist ar ļoti garu pavadu vēstu. Un vai mums vajag šobrīd sakāpināt vecāku emocijas? Teiksim, tā nebūs mazliet baita, mums mazliet baita par šīs anketas pēc tam, cik viņi būs objektīvas atbildes, ja? Jo saprotiet paši, ja es saņemu kā vecāks tagad e-klasē, kurā man ir šī te pavada vēstule, ja, tad ir šāda anketa un tas mūsu skolas likteni izšķirs un tā tālu, un visu šīs te emocijas mēs pieliekam klāt, un es kā vecāks, man pat roka neceļās, tur kaut ko sliktu atbildēt.
Tagad jautājums, labi, jūs drosmīgi priešlikumu, te jūs esat gatavas doties uz šo sapulci.
Ja, kuram mums no cilvēkiem baidīt?
Jā, nē. Jā, tas jau kā šitas...
Un tad ir emocijas sitīs augstumītas
vairāk. Protams, ka viņas sitīs.
Šādā.
Jā, bet pagad, tad mums ir šie cilvēki jau uzklaus. Mums
ir... Par to jau bija vēlme, it kā. Par to bija vēlme. Tas būtu tagad 8. 9. klases vecāk.
Jā.
Jūs esat gatavs.
Ko gatavs? Tas ir mūsu pienākums komunicēt ar sabiedrību.
Šitas... Kā tur bija Pavlīks Marozovs, ir kas tur bija?
Tad, kad tikšu skolas liedzām, tad es ar vienu pati braucu, un Andris vēl pievienojās pēc 20 minūtēm.
Es nezinu, kā priekums skolā, bet vaiņot citu skolā ir notikuši šādas 9. pašu vecāku sapulces, kur vecāku tiek iepazīstināt ar pārbaudas darbu kārtību, ar visiem procentiem, viss, kas ir saistīts pārbaudas darbiem, un praktiski šim sapulcēm ierod 100% vecāku. Nezinot, tas ir pagājis etaps no tajiem. Jā, bet ja tāds sapulcs nav bijuši, kaut gan jau vajadzētu būt jau.
Tad... Nebija, bet bija 9.
Jā, bija. Es domāju, ka bija tas.
Pa izlaidumu jau bija.
Jā, tad es nezinu.
Diskutēju.
Jā, objektīvāk ir, protams, pēc pildīt. Anonīma anketa.
Vai ir iespējams, kā skolas vadītājiem, noorganizēt šādu te sapulcu?
Man bija tāds sapulces jau. Man anketēšana veicēs jau kā stāstīt, karjeras konsultants.
Kā tas
ir jau tas pusdirektorēļ?
Tad jau vienkārši arī tas, no es saprotu, atkal no otras puses objektīvi izklāst situāciju. Ja, nu, katrs izklāst emocionāli, bet nu, cilvēki ierodās izklāst objektīvu. Viņas, nu, reāli var redzēt, tad nav ne digitālās pēdas. Viņš ir papīrs, katrs uzraksta, ko viņš par to domā, var kopā ar bērniem, un tad, nu...
Bet emocijas vienmēr būs, bet ja vecāks ir nolēmis, ka viņa bērns dosies uz tehnikumu vai uz citu X, viņus to citu, viņam nebūs nekādas emocijas, viņš tā arī pateiks.
Un viņš arī neatnāks. Ja viņš zinās, ka par
jautājumu, jā.
Viņš neatnāk.
Bet ja uz vidusskolu plāno 10 vai 5 vecāki, un tiem būs, protams, emocijas. Nu, es kā vecāk, no vecāka viedokļa skatoties. Bet ja man bērns, ja es nolēmu savai ģimenei, ka man bērns ies mācīties uz savas tehniku vai LVT, pievēlēs savas tehniku, un man tur nekādas emocijas, un varbūt mums tas sapulcinās nav jāiet uz to.
Nē, tas tā sakiet. Risinājumiem. Nu, tas saucās.
Mums vienkāršāki regulas ir. Ir jāpirunā skolu direktāru, kāda ir vecāka atsaucība. Es nezinu, kas ir 8. 9. klasa, mēs bērns tur neiet, bet zinu, ka bija rīkots vecāku dienas, kā katru gadu. Un tad es tajā dienā tieši saslimam Covid. Un cik es zinu, ka bija nu, tik maz atsaucība, tādēļ es nezinu, kāds, protams, rēģētu šo. Man kā apzinīgam vecākam vienalga, kur pildīt anketu, vai tā ir elektroniskā vide, vai tā, es viņu aizpildīšu, es neiešu, nebļādus ne tikai izteikt viedokli, bet biežāk uz sapulcēm, ne tikai skolā, arī citur nāk, tikai tie, kuriem ir pretējs viedoklis, kuriem ir ko teikt, kuriem ir ko skaļi teikt, un tie, kas ir mīļi, vai neietam, ir pusā, ne tikai kas to jūtu. Tāsties gaļākie tie, kas vispār neiesteļas. Arī tā, varbūt ir tāda, kur vienkārši atnāks, lai pateiktu, ko viņa doma. Nelabi, tu mēs laidīsim eklasē.
Andri, nu, tu izteic tādu vēlu. Tā, ka tu redzi.
Es šoreiz pa eklasu.
Eklasu.
Jā.
Tātad, es teiktu, ka izglītības pārvaldes darbinieki pilnveido pārdomā, šo te anketu, nevajag viņu tieši uz rīt pusdienas laiku labāk pārdomēt, iedodat tad trīs vai cik dienas tajā brīdī lūdzu tad painformēt pārvaldes vadītāju un skolu direktoru, lai aktualizē vecākiem. Es saprotu, 8. 9. klasi. Jā.
8. 9.
Jā. Tad būs labi, jā? Tad būs tāds.
Man ir jautājums.
Jā, protams.
Šīs anketas rezultāti ietekmēs šobrīd to lēmu. Viņš varētu slēgties arī otrādi, tad no šī rezultāta.
Tas ir vienkārši bišķi objekti.
Ja tas arī nebūs.
Nē, tāds bija lūgums, saprot.
Ja tas stāv, ja tā anketa
sāksies, informācija.
Nē, tā anketa tā nesāksies. Nē, es vienkārši saku, ka mēs nezinām, kāds būs pavadošais teksts. Mēs savu anketi iedosim tikai 10 jautājumus, teiksim, jā. Bet kā tā anketa tiks palaista vecākiem, to jau mēs nezinām, jo caur reglas jau tu var pielikt klāt pavadošo tekstu. Par to bija tā, bet nē, anketē mēs galīgi, anketa būtu tāda, kā šeit jau bija, tikai papildināsim ar to, tātad mums būs jānorāda droši vien, lai jūs kurā klasē, tātad 8. vai 9. jo tur būs divi vecumi, tad klāt pieliksim par to, vai izvēlētos priekšlikumā vidusskolu, ja nē, tad kāpēc? Un kāds ir domas, kur tas bērns mācīsies pēc tās 9. klases. Tie būs tie centrālie jautājumi.
Nu,
es domāju, ka mēs ceturtdien tad viņu varēsim palaist.
Ceturtdien, jā.
Nu, šodien ir otrdien. Ceturtdien, jā, 15. Labs datums.
Un tad varētu būt iesniegšana, nu, ļoti labs sestdienas svētdien pa vidu.
Jā, pirmdienā varbūt lūk, lai viņi līdz tā pirmdienā izpilda. Jā. Tad paskatīsimies to, gan mēs redzēsim, cik daudz ir izpildījuši.
Un, ja nu gadījumā būs ļoti, ļoti maz tā atsaucība, tad prasīsim skolai, lai varbūt
vēl arī... Arī tad būs secinājums. Īstenībā tas jau arī ir secinājums. Tas ir svaru tev izplāst. Nu, ja tu negribi atbildēt, nu, tad tu esi jau arī zināmu attieksmi pret to. Nu.
Un vienam zinām.
Jā, nu tev...
Nu, bet mēs jau tur varam vēl papildus vienu dienu pielikt vēl otram atgādinājumam, piemēram, ja cilvēks ir aizmirs.
Tā, es lūgu šādi.
To mēs visu mums ir skaidrs.
Es tikai tā vienkārši informācija šorīt no rīta atnāca pas jaunais modeļa šablons. Vēl viens modelis, kuru te mēs ar ministriju ņemamies un daramies, ja kas to, ko šobrīd grib pilnveidot. Man, es pamēģināju skaitļus uz mūsu skolu Zentas Mauriņas. Mēs atbilstības grupa esam pilnīgi un atbilstība ir 100%, ja visos skaitliskaļos. Bet finansējums salīdzinot ar janvāri ir mīnus 3200.
Vai klātasošie piekrist priekšlikumu apkārtoti vai tūlēnu? Vecāku viedokļi. Nu, kopā es jau teiktu, ka nu, nevar būt arī, nu, es tomēr teiktu tā, nu, ja es savam bērnam neprasītu, no ko tu domā un rakstītu, nu, labi, cits varbūt pasak, nu, tavs viedoklis ne, bet jāsaka, ka bišķi tas apmulsīt par bērnu, nu, a ko tev? Jāsāk domāt, ko darīt tālāk apmulsim, bet, nu, zinu vienu, ka nē, ja? Tātad noskaidrot. Viedokļu noskaidrot.
Vajag šo spēc.
Jeb aptāl, aptāl.
Rezultāts, nezinu, aptāl.
Vai vēl kādi jautājumi jums šķiet?
Jā, skolās vecākas ir perfekts variants,
no ideālā varianta, arī skolēns kopā ar vecāku.
Tad jā, varbūt var lūgt, ka tā, nu, tad
atbūt,
ne, bet tad lūgums, lai tas vecāks
aizpildu.
Jā,
sadarbībā.
Jā, jā, nu to var
ievadās. Anketas,
tad... Jā, nē, ievadās.
Jā, atbildes, ja mēs zinām, ka kur viņš jau...
Jā, bet viņus mēs neredzēsim, vai viņus tā pārklās.
Vai pārklās.
Pēc tam jau redz, skola redz.
Tā.
Jā.
Un nākošais droši vien izskatīt, atkārtot jautājumu par Dienvidkuru zemes izglītības testāžu tīklu, vai kā viņš tam ir? Par tīklu, jā?
Tīklu.
Nu, par tīklu. Pēc atkārtotajām ministriju sarunām ar pašvaldību. Nu, tas tā būtu loģiski. Kā arī mēs tad nu, sagaidām tās, ko tu ministrijas runā. Ja viņas nerunā,
paliek vai?
Nē, nu kā paliek, tad mēs diskutējam. Tas ir atsevišķi, jā. Ja, ne, atsevišķi priekšlikums, un viens ir viens, un manuprāt, vajag atsevišķi. Tā, vai jūs piekrītat vienam, ka šādi būtu, nu, lemjamais jautājums šobrīd komitejas sēdē? Atkārtot veikt skolēnu un vecāku viedokļu noskaidrošanu. Jūs piekrītat tādai redakcijai, nu, principā, nu, saprotu visu, kas ir jādara. Es saprotu.
Bet tikai priekš vidusskolai.
Nu, jā.
Šobrīd droši vien. Nu.
Vajadzētu to precizēt.
Un tālāk. Nē, nē, tur precizēt to viedokļu. Noskaidu priekš vidusskolai. Jeb, nu, tad jāraksta 8. 9. klasē. Priekš vidusskolas
8.
Lai nav.
Bet tikai ņemam pretekalīdus, tad tikai priekš.
Tikai priekš. Ja mums šobrīd investēt priekot, tad priekos atbalta 8. 9. klases vecākus. Bet Zigmunds saka, ka viņam ir sava anketa, viņš zina savus
rezultātus.
Jo būtībā mums tā pūls strādā ar dažādiem monitoringa rīkiem, viņiem ir iespēja anketēt savu darbu.
Es saprotu, ka tas, kas šobrīd ienāc no Andra un pārvaldes vadītāji, ja godāt nosaukumos iniciatīvu, lūgums vai atkārtotāju sapratu. Mēs uzklausoties, diskutējot, tad šobrīd esam sagatavojuši priekšlikumu. Otrēt, protams, mums ir kaut kad jānospraužu, kaut kad mēs skatām. Protams, būtu...
Nu, tās divas nedēļas, kad šobrīd ir...
Nu, un viņi ir solīti tajā televizorā. Nu, viņi jau tāpat nav neko uzrakstījuši. Jā.
Nē, nu, šobrīd man arī šorīt ir ēpas no ministrijas, kad mums bija paredzēts rītā no ministrijas tiešais seminārs izglītības pārvaldes vadītājiem par jaunu finansēšanas modeli, kā viņu lietot un tā tālāk. Šorīt no rīta bija ēpasts, kad šīs sapulces atliekās. Pēc divu
nedēļu.
Jā.
Tā, tā tad vi, nu, tam jābalso pārējā, protams, var izteikt viedokli. Izskatīt atkārtoju pēc izglītības tīklu, pēc atkārtotā ministrijas sarunā ar pašvaldību. Labi, pašvaldību, Dienvidkurzemes pašvaldību, jo pa pārējā mums droši vien nav tik svarīgi.
Sarunas tiks organizētas.
Grūti pateikt.
Nu, tieši tā. Bet, ja teica, ka divas nedēļas, nu, tad tas būs pēc 20 dienu.
Nu, pirmais marts ir pēc 3 dienām.
Ne? Nu, labi, protams, ja mēs pieņemsim 5. martā un pateiksim, nu, ka 5. martā septembrī nekas nenotiek.
Šeit nevarētu mūs vainot.
Nu, galīgi, ne. Nu, vienkārši spraugu par to, kā... kā...
Nu, tā notiek.
Nē, nē, tas, protams, jo...
Tas, kā notiek, jā, Linā, teiksim, ļoti mērtiecīgi, nu, nu, ļoti intensīvi nāk šī informācija iekšā, jā. Tūlīt jau ir informācija par speciālvalstu. Tas būs nākošais jautājums.
Vakar bija pašvaldības.
Nu, pašvaldības savienība, šodien jau ministrija. Viss notiksies. Viņi nāk ļoti, ļoti, ļoti.
Mēs tik sākam pagādināt pasāk, jā, bet 27.
Jā, ir kas, par kā tu jau arī domā, nav pusākai.
Paldies bolā, man reka domāt.
Bet jau šeit, reka pusākai. Jā, es šobrīd palaidu balsošanu par priekšlikumu.
Pa pirmā sāk.
Jā.
Darīts.
Pagādi. Darīt.
Lai arī, vai priekšsādātājs? Nav. Tā, rezultāts. Pēc plātas uz to šo priekšlikumu ir atbalstījuši. Nākamais priekšlikums, tātad, ka mēs šo jautājumu skatāmies atkārtoti, aicinu balsot. Nu, labi, es slēdu balsošanu. Šobrīd, protams, par pamātu priekšlikumu, tātad mēs faktiski esam alternatīvi nobalsojuši, jā. Nu, mēs atliekam. Tātad vēlreiz es, jā, klausaties. Ja jūs varat ietekmēt tie, kas ir pie varas, pēc būtības pie varas, kas nosaka to nākotnes, skolu finanšu plūsmu runājot, strādēt arī individuāli. Tas attiecās gan uz nīklu, gan uz prieku, gan uz vaiņot, jo tie noskaņojumi Rīgā mainās, nu, tā kā vērādītājs ar baznīcas tornī, bet, nu, tai pašā laikā, ja, nu, sanāk, ka jāfinansē tas pusi miljonu, tad, nu, protams, tad ir jādomā, nu, katram, nu, ko viņš nedarīs, jā, un katru gadu, ko viņš nedarīs. Nu, nu tā, diezgan objektīva. Jo no vienas puses šobrīd tas jaunais modelis, to, ko saglabās sevišķi, nu, nelielām skolām, kā ir, nu, amatu vai vainot un priekulu, teiksim, un mīca. Mīcai mazāk, nu, kad neņem no tās pamatskolas, nu, lai tos vidusskolu dotētu, nu, tad tas ir atkal ieguvums. Un, protams, es aicinu, nu, jūs arī kopā, nu, runāt arī, domāt par speciālistiem, nu, tā, lai ir šiem speciālistiem nākotnē varbūt ir darbs bloks, jo man izskatās, ka tas finansējums, nu, uz to vienu slodzi, man liekas, vidusskolā bija kaut kā 2,7 slodzes ir uz vienu klasi, tas plāns nebija tur 2,4. Ļoti liels, ka tur ir...
2,4.
Nu, jā, nu, tas ir 80 stundas tu, ne?
Nu, 36 reiz 2, ne? 72.
Un vēl 0,4, nu, tur pie 80 stundām, līdz ar to tur var... 6. Nu, jā, diezgan daudz var tad tur arī to miksto daļu, nu, teiksim, tā piefinansēt no tā viedokļa, protams, tad atkal ir ieguvums.
Bet, arī investīcijas mēs varam zaudēt.
Nu, arī, jā, protams, investīcija. Ja redz, ka, nu, tas ir arī viens no būtiskajiem portfeļiem, ja, ja liela investīcija. Jo, nu, es domāju, gan priekulē vajag sakārtot to visu, lai stāvu noteikti arī ar klasēm. Un diez vai tuvākajā laikā, ja nebūs šāda, es neticu, ka nav pašvaldības budžeta. Nu, tas ir tā kā tai pretējās svarkausā. Un arī, nu, nu tas stems, protams, pa ko runājam, kur es saprotu, vai nevada ir atkal tālāk tas. Nu, tik tiešām, un domāt arī uzreiz, par ko es par to nākamu, nu, to otru Eiropas svešvalodu, es saprotu, ka šobrīd ir mums tā problēma, ka vajadzētu uz jauno gadu tomēr kaut kas jau ir, ja, un priekulē.
Ja bija par to franču valodu, bet...
Nē, 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 nu, labi, nav, es jau nesaku par... Pa, nē, bet par to otro, nu, nesagaidīt tur to atkal beigt termiņu, bet... Jā, jā, bet, nu, lai tas aiziet, jā. Es
atdrīvu daudz par franču valodu.
Nē, nu, labi, ir, lai ir, nu...
Jau praktiski uzsāks.
Jā. Jā, nu, ļoti labi, ka tad ir. Tad arī, zinām, izvēles dažādi, jā. Tā kā es aicinu tomēr arī darboties šajā jomā. Un paldies par dalību, nu, bet atvainojums visiem droši vien nevar izdomāt, kam aizsūtīt.
Okay, paldies jums un mums tikšanas.
Jā, paldies.
Man vēl pēdējais jautājums. Šī mēs izskatījām situāciju mūsu vidusskolām, ja, bet, kad mēs paskatāmies to Excelī, mēs redzam, ka pamatskolām tieši tā, ka daudzām tie cipari neiztur. Ministrijas uzstādīt tos cipārs, to kriterijas, ko mēs tajā vidienā.
Tu neliņi? Jā.
Jā. Pamatskolā. Pamatskolā. Pēc cipariem daudzām skolām kaut kas nesanāca.
Klausies, ko runā Rīgā, es tam varu pateikt. Skaties televizoru, klausies, ko runā Rīgā.
Nē, zin kā, mums ir tā. Es tev varu pateikt tā. Mēs šodien ielikām jaunajā modelē pašu mazāko pamatskolu, Dzērves pamatskolu. Dzērves pamatskola šobrīd mums ir pati mazākā pamatskola. Bet šī te modeļa, jā, protams, kaut kas ir mazāk, jo viņam šobrīd 7-9 posms ir tas tāds minimāls. Bet katrā ziņā, kur nav tādi cipari, jā, kur ir tagad, tur viņam arī tur bija kaut kādi, nu, 3 vai 4 tūkstoši mazāk. Mēnesi.
Bet tur ir tā atšķirība, ka tur nenogriezīs uz
modelēm. Jā, tur ir tā atšķirība, ka viņi iedos vismaz tiem, kas tur ir. Jā. Bet tas vidusskolas posms viņi neiedos neko.
Nulle.
Tur ir nulle. Ja tu ieliec, starp citu tas, ko ir ministri izstrādājuši un te jaunā finansēšanas modelim šis te Excel tabula, nu, brīnišķīgi, tu ievedi bērns, tur visas programmu bērns, visu tu ieliec, atbalsta personālu, vadības. Viņš tev principā parāda ideāli, pilnīgi visu to bildi, viņš parāda ļoti skaisti, kāda tas tev būs, cik tu šobrīd saņem un cik tev būs. Ja mēs, piemēram, šinī brīdī ieliekam tur dzērvei, pieņemsim, ka mēs kaut ko nākotnē darām, arī kaut kādu lēmu, tad viņiem vispār ir plus zīme nauda, jā, protams, bet tad ir jāizdara viņai kaut kas.
Labā maisiņā
Tad ir kaut kas jādara.
Tad ir kaut kas jā.
Nevajag sastrīt.
Bet es tieši tā, un es domāju, tieši es tev Linām piekrīt, kā jau tu teici, šī reforma šobrīd ir ar tādiem baltiem diegiem šūt, un šie te viedokļi, viņi paceļās, nolaižās un mainās. Es domāju, ka mūsu novadā mums nevajag noteikti sasteikt ar pamatskolām, jo mums neviena, kā es tev teicu, mēs ieliekot dzērvē, kur ir minimālā, neviena pamatskola nav tik kritiska. Mums nav neviena pamatskola ar 30, 40, 50 bērniem. Ja? Mums nav tādas pamatskolas. Un skatoties, piemēram, šobrīd, kas notiek ar otru mazāko skolu ar Kalventu, tur mums drīzāk ir jādomā, kā mēs varam nodrošināt transportu no
Nīkrās.
Jo šobrīd jau četri bērni ir, plus vēl Skrunda. Nu, principā, tur varētu jau pieaugums par 11 bērniem jau būt jau rudenī. Ja? Jo tajā pusē šīs skolas, tā kā, piemēram, tās mammas, ja tur paliek tas 1-4 posms, viņas jau arī to otru bērnu ņem ārā un ved uz Kalvenu. Ja? Mēs šī brīdī tur esam ieguvēji.
Un jāturāsim, kurš ilgāk noturēs?
Tieši tā, nevajag sasteigt. Bet vienīgais ir tas, kāpēc par to vidusskolas posmu jārunā. Jo tur mēs tā rudenī varam nonākt pie pilnīgi tās pašas situācijas, ka mums ir lēmums neatvērt 10. klasu, jo tur ir pieteikušies 2 vai 3, bet mēs visu esam palaiduši karā.
No.
Un kas par to uzņemās atbildi? Es negribu.
Nē, nu tad tas ir atbildība, jo tad droši mums jārēķinās, ko mēs vairs,
nedarīt.
No kā mēs atsakamies, nu no kādiem tur aktivitātēm.
Tieši tā.
Jo, nu, protams, ka vēl būt, ja, nu, paliek tā nauda, bet...
Nu, tie vairs nebūs, tā kā, teiksim, tu teici, zēras gadījumā 3-4 tūkstoši mēnesi.
Nē. Būtībā es saku, tas ir priekulis gadījumā tie 168 tūkstoši pa gadu. Ja? Tie ir 120 pār tūkstoši mīca. Un tikpat apmēram vaiņu.
Tas ir pie pašreizējām. Cenām, teiksim tā, jā.
Tas
ir pašreizējiem pedagogu.
Jā. Bet tas jau arī izstāvēs uz vietas. Tad teiksim pariet pakaļ, vai ne?
Jā, tieši tā.
Jā.
Jo auga mainīsies ar 1. janvāru, kā mēs zinām, nevis ar 1. septembrī.
Jā.
Uz 10.
Tā.
Tā, bet... Tu mēs balsojam tikai par priekšlikumiem un par to?
Nē, to izlaidu. Jā, ko tu par to balsot, jau viņš ir atlikts.
Jā.
Nav,
tas ir.